Префектура папскага дома, якая займаецца арганізацыяй аўдыенцыі і публічных цырымоній з удзелам папы, паведаміла сёння, што беатыфікацыя Яна Паўла II 1 мая 2011 года пачнецца ў 10 гадзін. У той жа час падкрэсліваецца, што ўваход на цырымонію, якая адбудзецца на плошчы Святога Пятра, будзе свабодным. У Рыме пачаліся ўжо актыўныя арганізацыйныя працы па падрыхтоўцы горада да бяспечнага прыняцця падчас беатыфікацыі Яна Паўла II, як прагназуецца, 2 мільёнаў пілігрымаў. Улады працуюць у цесным супрацоўніцтве з апостальскай сталіцай, арганізатары чэрпаюць з бясцэннага вопыту, здабытага падчас пахавання папы Яна Паўла II, як падкрэсліў дырэктар рымскай грамадзянскай абароны Тамазо Профета.